23 kyydittää. B-ly.
Tämä on ajankohtaisselonteko mediaympäristön muutoksesta, eli niin sanottu MP-UTVA, joka etenee valtioneuvoston yleisistunnon hyväksymisen jälkeen eduskuntaan määrämittaisena ja valmistelevan virkamiestyön parahultaisena huipentumana. Vaikka selonteko ei itsessään sisällä toimenpidesuosituksia, asiantuntijat ennakoivat siinä todettavan, että Heikelä ja Koskelo 23 minuuttia on liki miljoonalla kuukausittaisella striimauksella Suomen suurin ja komein podcast-ohjelma We Are Fucking Huge. Hänen nimensä on Jussi Heikelä ja minä olen Arto Koskelo.
Koittakaa tulla sen kanssa toimeen, vaikka onkin kiiras torstai. Munarikasta pääsiäistä kaikille tänään käsittelemme kuinkas muutenkaan pashaa, lammasta ja viiniä, ja ennen kaikkea viinin etämyyntiä, kuinka moraali ja oikeus on voittanut.
Se on 247 pelkkää ehtoollisen vetoa tästä eteenpäin. Alas monopolit ja mennään pakollisten meemien maailmaan ihan ensimmäiseksi.
No niin.
Siinä on Sanna Marin nyt sitten haastattelutilanteessa.
Venäjä ei ole se naapuri, mitä ajattelimme sen olevan.
Kuvaruudun ulkopuolelta kysytään. Venäjä on syyllistynyt täysin samankaltaisiin hirmutekoihin kuin mitä Ukrainassa nyt tapahtuu niin kauan kuin se on ollut olemassa.
Ja edelleen jatkuu. Joten se on juuri sellainen kuin se on aina ollut. Se ei vaan ole muuttunut sellaiseksi kuin tämän maan johto väitti sen muuttuneen, jotta Suomi voisi tehdä kauppoja sen kanssa.
Ja tämä sama keskustelu tullaan varmasti vielä joskus käymään suhteestamme Kiinaan. Milloin Suomi lopettaa ihmisoikeusrikosten rahoittamisen, pääministeri Marin?
Aina silloin, kun joku alkaa meuhkaamaan niistä niin paljon, että joudumme lopettamaan. Tässähän kiteytyy kivasti koko politiikan syvin olemus.
Niin, toi on muuten täysin totta. Siis tätähän on politiikka, se on niin kuin mahdollisuuksien taidetta ja muiden nostattamilla aalloilla surffailua.
Kyllä.
Mutta se täytyy sanoa, että kun tässäkin olemassa on kuitenkin käytetty jotakuinkin satoja minuutteja, Sanna Marinin hallituksen arvostelu, myös hänen henkilökohtaisen politiikkansa, ehkä hänen henkilönsä myös arvostelun.
Niin
onhan hän nyt vetänyt aika jämäkästi tässä viimeiset viikot, mitä tulee tähän turvallisuuspolitiikkaan.
Okei, mä en ole kiinnittänyt, onko Sanna ollut Marini, niin kuin itse sanot, niin, että onko hän ollut jotenkin erikoisen napakkana. Mutta hänellä on sellainen tyyli, että hän on niin kuin heikoimmillaankin vähintään keskinkertainen. Niin kuin ilmoittelija.
Hän on jotenkin löytänyt sellaisen tietyn tatsin tähän hommaan. Että täytyy nostaa hattua. Hyvin hän on vetänyt. Että tossa, kun tämä homma alkoi, niin silloinhan musta tuntui, että aika monet katsoivat Niinistön suuntaan ja odottivat, että siellä on nyt sellaista arvojohtajuutta.
Ja olihan sitä.
No sitä oli, mutta sitten se meni aika nopeasti kuitenkin vähän semmoiseksi tuskasen näköiseksi venkoiluksi. Että kun toimittajat kyseli, niin Niinistö rupesi menee vähän tälleen näin. Niin samaan aikaan sitten Sanna Marin terästäytyi. Ja sanoisin, että otti tavallaan se valtikan ainakin hetkellisesti pois presidentiltä, että kumpi tässä tietyllä tavalla niin kun toimii kansakunnan moraalisena johtajana tässä orastavan kriisin hetkellä.
Jos todellista johtajuutta ja venkoilemattomuutta haluat nähdä, niin seuraapa Saska Saarikosken Twitteriä, vaikka se on pari viime viikon ajalta, kun hän kirjoitti tästä Martti J. Karista alentavaan sävyyn, että ei se ole mikään tyyliin oikea asiantuntija ollenkaan. Ja no, se oli hauskaa seurattavaa, sanotaan se kiemurtelu.
Se oli ehkä, ehkä huti Saarikoskelta. Ehkä historiallinen huti. Mä luulen, että hän sai sapiskaa. Ja se on hienoa tietenkin, kun Saarikoskahan johtaa nykyään pääkirjoitustoimitusta Hesarissa. Ja sitten pääkirjoitukset on tietynlaisia. Niin se otetaan kantaa, mutta se tietyllä tavalla muovaillaan semmoiseksi, että siinä ei yhtään terävää kulmaa. Ja se on vähän semmoinen tietynlainen truismi. Todetaan jotain, mikä on ilmeistä. Mutta sitten kolumneissa niin idistaa sitten on, että kirjoittaja vähän niin kuin maustaa sen oman näkemyksensä, vielä terävöittää sitä. Eli jos se on ärsyttääkseen, niin sitten se ärsyttää steroideissa. Ja just näin pääs käymään.
Osuttiin sinänsä kohteeseen, mutta sanotaan, että se loppupyykki ei ollut niin coolia ehkä Saskan kannalta. Sellainen juttu vielä tähän pakollisiin meemeihin. Kiitos jälleen. Ottakaa kanava haltuun. Ja tietyllä tavalla Ehkä just tällaisten asioiden takia politiikka on niin naurettavaa, seurattavaa, että kun tuntuu, että on sellainen leikki, missä kaikki tietää, että on kahdet eri säännöt, että on ne säännöt, mitkä näyttäytyy julkisessa keskustelussa, ja niiden sääntöjen mukaan määritellään esimerkiksi niin kuin äänestäjät ja tämä koko niin kuin poliittinen peli, miten tullaan valituksi. Ja sitten jossain taustalla on se, että no eihän me nyt oikeasti voida noin tehdä, koska sehän tarkoittaa sitä, että näin. Niin tämä kaksinaamaisuus on jotain sellaista, mikä on itselleni, en mä tiedä, vuosi vuodelta vaan niin kuin jotenkin vaikeampi, että lopettakaa niin kuin pelleily.
Se pitää saavuttaa vain se kyynisyyden taso, mikä on inhimillisesti mahdollista jäädä siihen, eli mukavoitua siihen tasoon.
Kyllä.
Selkeä pystyy olemaan sinut sen tosiasian kanssa, että politiikka on vähän niin kuin sellainen laji, missä teeskennellään, että kalastettaisiin ja sitten oikeasti kauhotaan vettä veneeseen tai jotain vastaavaa. Mutta kaikkien pitää niin kuin uskoa siihen, että kyllä tässä nyt ollaan hakemassa hyvää saalista.
Joo.
Loiskis.
Ja jo ehkä toinen venevertaus on sillä lailla, että sulla on kirkkovene, missä on 200 airoa ja sitten vähän niin kuin airopari kohtaisesti sovitaan, että hei, että jos sä oot mun kanssa niin kuin tässä ideassa ja pusket mulle, niin mä oon sen jälkeen valmis niin kuin huopaamaan sun kanssa tätä näin. Ja sitten toisella puolella venettä, kun päättää, että no itse asiassa soudetaan me tähän suuntaan, niin se vene ei monta kertaa mene hirveän tehokkaasti eteenpäin.
Niin se saattaa pyöriä paikallaan,
niin
kun soudetaan ja huovetaan, eikö se
huovataan,
huovataan, niin sitten se oikeastaan liikun mihinkään.
Sanotaan näin, että toivottavasti se vene ei ole menossa putouksesta alas, koska muuten ollaan kusessa.
Ja sanottakaa vielä, että toi sun kuvaamasi kirkkovene, niin sehän ei ole mikä tahansa politiikka, vaan se on nimenomaan demokratia.
Joo.
Harvain vallassa, missä suurjohtaja tekee päätökset, niin sehän ei koskaan näytä ihan tuollaiselta sössimiseltä, mutta lopputulosten mukaisesti niin demokratia näyttää tuottamaan sitten parempia lopputuloksia.
On se toistaiseksi ainakin pysynyt jotenkin kasassa.
Prosessi on erittäin sottainen, mutta mä haluan vähän leijua sulla.
Siis mitä se pokee normaalista?
No ei oikeastaan mitenkään.
Niin.
Nimittäin mä veikkaan, että sulla on talvinakit vielä autossa.
Oi on, mutta juuri tuossa pistin almanakkaan, että pitää käydä vaihtamassa.
Kato vaan, laitoit oikein almanakkaan. No kato, itsehän kävin tuossa just ennen kuin tulin tänne kuvauksiin.
Oletko niin, early adapter, niinkö?
Vaihtamassa, kerrankin. Yleensä mä saan jonkun jämäajan huhtikuun lopulta, joka on jäänyt yli kaikilta muilta, mutta tällä kertaa mä valitsin ajan ajoissa, ja sitten mä aloin jännittämään, että onko silloin vielä lumisadetta vai ei, koska tuossa oli hetken aikaa aika kylmä. Mutta nyt on uudet nakit autossa alla, ja voi ajella auto.
Ja sitten tiedoksi teille kaikille katsojille ja kuulijoille, että jos haluatte olla niin kuin Arto Koskelo, eli tällaisia niin kuin aikaa seuraavia autoilevia yksilöitä, ei jääräpäitä, niin silloin on syytä kurkistaa autoilun tulevaisuuteen. Sen nimihän on Biili. Autoilu on siinä mielessä kivaa hommaa, ja auton omistaminen, se voi tuntua hyvältä, mutta auton omistamiseen tulee kaikenlaisia erilaisia kuluja, mitä tiedät. Lähtien ihan auton arvon alenemisesta, siellä on huoltokuluja, luoja ties mitä.
Kannattaa ehkä harkita, että autoilee kuukausihinnalla niin kuin vapaaherra konsanaan. Biili tuo auton sun kotiovellesi, jos niikseen, koska sä olet sen arvoinen yhteiskumppanimme. Linkki löytyy tuosta alta, käykää tsekkaamassa Biilin kotisivut.
Ja sitten, kaivetaanko täältä vihdoin niin sanottu digitaalinen manuaalinen sanomalehti?
Niin se on totta, se on sulla tässä niin kuin ikään kuin fyysisenä esineenä, mutta kun katsojat tätä sisältöä imailevat, niin siinä kohtaahan se tieto taas muuttuu digitaalisesti.
On, tämä on tällaista hybridivaikuttamista.
Eikä se haittaa, että kaikki sun hyvät vitsit mä väännän rautalangasta auki.
Se on just hyvä,
että tässä nyt selitetään tämä auki, tämä vitsi.
Se on hyvä, että selität. Hei, lehti kertoo, että viini, jos osaisi puhua, niin olisi hyvä bonus. Viinin viljelijä vapautui rikosepäilystä. Juha Berglund, ilmeisesti sun tuttuja, koska sähän oot viinikeisari. Vai
mitä? Oon, mä kyllä mä hänet tiedän, ja heillähän on tässä hyvinkin lähellä meitä itse asiassa päämaja, missä tehdään myös tätä viinilehteä, joka on, jos mennään ihan nopean koukkauksen kautta,
niin
kun viinilehti perustettiin, niin sitä pidettiin laittomana. Alkoholista ei saa kirjoittaa sellaisen sävyn, kun se olisi hyvän makusta. Niin Berglund kutsuttiin alkoon nuhdeltavaksi. Sanottiin, että nuori mies, mitä helvettiä te luulette tekevän? Tämä oli nyt sitten 80-luvun loppua juppiaikaa. Ja tuossa meidän hyvinkin lähellä sitä paikkaa, missä me nyt tätä kuvataan, niin on heidän päämajansa. Ja mun tietojen mukaan juuri siellä olisi sitten suoritettu tällainen kotietsintä, kun Berglundia ja hänen tytärtään ja Chateau Carsania, joka on siellä Bordeaux seudulla, epäiltiin alkoholirikoksesta.
Joo, ja tämä on nyt nykyaikaa, tämä epäily. Hän kuvaa Helsingin Sanomissa tätä tilannetta, että Pakelle tuli luotiliiveissä, tällainen kuin SWAT-joukkio, ja hänet yllätettiin tyyliin pyjamassa.
Ja hänen rikoksensa on se, että hän on maksanut verot kaikista myydyistä viinipulloista, mitä hän on Suomeen myynyt. Niin aika silleen kuulostaa tavallaan niin kuin rikokselta, jos ei ole uhria. Ja siis kaikillehan tämä oli niinku järkytys, että miten voidaan niinku toimia tällä tavalla, mikä niinku muistuttaa ihan toisenlaisen yhteiskuntajärjestelmän tapaa toimia, hoitaa ongelmat, kuin avoimen demokratian tapaa toimia. Ja siitä tässä itse asiassa tapauksessa juuri on ollut kyse.
No niin. Mä en tainnut hölkäsen pöläystä, kun mä yritin lukea tätä. Siis syyttäjä on nyt tehnyt päätöksen, että asia jää silleensä. Eli ei ole syytä epäillä rikosta tämän enempää.
Ja siitä seuraa sitten juhlan aihe, että nyt voidaan vihdoinkin todeta, että alkoholin tilaaminen Euroopasta on täysin laillista. On ollut sitä koko ajan, mutta kun tässä on ollut semmoista epäselvyyttä asian suhteen, niin nyt voidaan todeta, että ei ole epäselvyyttä, saa tilata.
Onko tässä vähän sellainen epäsuhta, että me olemme Euroopan unionin jäsen ja näin ollen olemme käytännössä samaa maata muun Euroopan kanssa. Että jos vaikka etelänaapurista halutaan tilata jotain, niin periaatteessa se on ihan sama, käytämmekö kotimarkkinoita vai heidän markkinoitaan. Sen pitäisi olla niin kuin lähtökohtaisesti sama juttu, noin niin kuin lainsäädännöllisesti.
Schengen-alueella pitäisi olla näin.
Joo. Kuitenkin niin, että on tiettyjä erityispiirteitä, mitkä Suomessa sitten katsotaan, että tässä menee tiukasti maan raja, ja tämä alkoholi, ja ylipäänsä ehkä tämä kyyläysmafia, mikä on pesiytynyt tuonne STM:ään, nimiä mainitsematta.
Ismo Tuominen,
niin,
hallitusneuvos Ismo Tuominen.
Niin, sanotko vielä vaimon nimeä? niin heillä tuntuu olevan nyt sellainen homma tässä, tavallaan, että he tulkitsevat sitä niin, että siinä vaiheessa Suomen joku poikkeuslaki astuu voimaan.
No näin he yrittivät tulkita. Ja nyt olennaista on se, että Brysselin lakihan menee kansallisen lainsäädännön ylitse. Ja siinä ei ole poikkeuksia tähän tavaran ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Ja senpä takia, kun Suomessa uudistettiin alkoholilakia, niin Ismo Tuominen ja muut sosiaali- ja terveysministeriön alkoholitsaarit ja virkamiehet, jotka sitä politiikkaa siellä ovat tehneet, niin pyrkivät kirjoittamaan Suomeen lain, joka olisi ollut ristiriidassa sitten ilmeisestikin Euroopan unionin kanssa, niin sitä ei sitten ollenkaan kirjoitettu, kun todettiin, että jos sä kirjoitat nyt Suomen alkoholilakiin, että rajojen ulkopuolelta alkoholin ostaminen on kiellettyä, niin sitten ollaan EUn kanssa hyvin nopeasti ongelmissa. Niin he teki sitten sillä tavalla, että he jätti kokonaan aiheen käsittelemättä siinä laissa, hupsista. Sen jälkeen he sen sijaan totesi, että vaikka sitä ei lue laissa, niin se on kielletty, ja annetaan oikeusistunten päättää, mikä on laillista ja mikä ei. Eli tässä kohtaa marssijärjestys on mennyt jo ihan päin prinkkalaa. Oikeusistuimet ei ole tällä tavalla se tapa, millä laillisuutta testataan, vaan kyllä se pitää lähteä oikeusvaltiossa siitä laista. Eli pitää olla joku kirjaus, jota sitten käsitellään oikeudessa. Mm. Ja nyt sitten syyttäjän tehtävä, jos hän olisi ollut niin kuin hyvä osa tätä valtion koneistoa, niin olisi tietenkin ollut nostaa se syyte, viedä heidät rosikseen. Ja sitten jos olisi vielä vähän niin kuin epävapaampi järjestelmä, niin sittenhän se tuomiokin voitaisiin ehkä järjestellä.
Niin.
Mutta tästä saa nyt Suomi siinä mielessä puhtaat paperit, että vaikka meillä on ilmiselvästi jonkin sortin virkamieskorruptiota, omavaltaisuutta ministeriössä, niin ainakaan syyttäjälaitos ei nyt näyttänyt lähtevän siihen mukaan.
Tämä juttu, mä yritin tavata tämän kerta kerralla, jos pikakelaan nopeasti niin kuin pääkohtiin, niin syyttäjä katsoi, että koska tässä on yritys, joka myy itsenäiselle kuljetuspalvelulle tämän viinin kuljettamisen sieltä ulkomailta, niin jotenkin tässä nyt sitten täyttyy tietty lainkirjain, että tämä voidaan, siis tässä ei ole niinku kysymys siitä, että fuck, että ollaan vapaita, vaan että katsotaan pykälä pykälältä sitten, että näin teknisesti, kun sen järjestetään, niin sitten tämä on ok.
Ja ajattele, laki ei sano mitään tähän etämyyntiä.
Hmm?
Niin nyt jos asia ajattelee, niin eikö häkkiseltään voisi luulla, että jos virkamiehen päätökset ei perustu lakiin, niin ne on laittomia.
No kuulostaisi loogiselta.
Vai onko olemassa joku harmaa alue laittoman ja laillisen välissä, jossa nyt sitten voi vähän suhmuroida? Vai pitäisikö kuitenkin se virkamiehen tekemät päätökset perustuu lakiin sillä tavalla, että voidaan aina osoittaa, että mihin tämä nyt perustuu? Musta meillä on sellainen tilanne ollut jo jonkun aikaa, minkä tämä päätöskin tuntuu nyt jollain tavalla alleviivaavan tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä, että minun mielestäni siellä on vähän ongelmia tuon laillisuuden kanssa. Siellä tuntuu olevan enemmänkin vallallaan mielivalta. Ja tämä on nyt isompi ongelma kuin yhden viininviljelijän elinkeino.
Joo.
Tämä on systeemitason ongelma, koska jos me ajatellaan, että yhdessä ministeriössä paljastus, että ei niin hirveästi ole piitattu EU-laista eikä suomenlaista, että on menty omavaltaisesti vähän niin kuin päättämään asioista, niin mitä jos se tapahtuisi puolustusministeriössä? Mitä jos se tapahtuisi oikeusministeriössä? Me aletaan niin kuin pääsemään niin kuin villakoira ytimeen. Et käytännössä me ei voida avoimena demokratiana ja toimivana oikeusvaltiona katsoa tällaisia asioita sormien läpi.
Mm.
Ja musta tuntuu, että ainoa syy, miksi tätä on katsottu sormien läpi näin pitkään, kun tämä on jatkunut nyt niin kuin koko tämän vuosituhannen, niin on se, että alkoholiin suhtaudutaan Kekkoslovakian jäämistönä.
Joo.
Jonain sellaisena asiana, mikä ei ole, se on epänormaali aihepiiri.
Ja sitten, korjaus mä oon väärässä, virkamies kenties tietää tämän kaiken varsin hyvin. Kuitenkin hänellä on ne eväät, että hän pystyy ottamaan yhteyttä poliisiin, joka tulee niin kuin SWAT-varusteissa ja vie tämän, siis Juha Berglundin tyyliin perheensä edestä, click, clack, watch your head. Tyyppisesti.
Eikö se ole aika häpäisevä?
On. Niin siis tällaisesta toiminnasta, että jos kuitenkin sit virkamies tietää, että no katsotaan sitten, pitääkö tämä vettä, että he voi ikään kuin omalla toiminnallaan tehdä tällaista hallaa niin kuin vapaassa maailmassa kunnialliselle yrittäjille, niin mun mielestä tässä pitäisi saada epädemokraattisen tapaan esimerkiksi jotain fyysistä rangaistusta. Esimerkiksi joku sähköisku tai joku vastaava virkamiehelle silloin, kun hän niinku turhaan lausuu.
Ehkä jalkapuu.
Spellin.
Tervaa tai höyheniä.
Joku tämmöinen.
Jos lähdetään mielivaltaan, niin silloinhan kaikki on sallittu, eikö se ole?
Joo.
Vai onko se vaan varattu virkamiehen?
Mä luulen, että se on virkamieskodesta, koska täytyy muistaa, että meillä Suomessahan nokkimisjärjestys on se, että kansa on täällä virkamiehiä varten. Ja virkamiehet ovat ravintoketjun huipulla, jotka päättävät, mitä pienet pallerot saavat tehdä.
Vanha tsaarin aikainen tapa suhtautua maaorjiin.
Ei niin.
Mutta mietipä, kun meillä on tosi tärkeää, esimerkiksi poliisi, niin kun tätä on maallikkona aina välillä vaikea ymmärtää, että jos poliisi näkee tosi epäilyttävän tyypin ja he epäilee, että tuolla saattaa olla veitsi tai joku pyssy taskussa, niin ei he saa mennä ilman syytä kaivelemaan edes niin kuin tavallisen ihmisen taskuja, vaan pitää olla joku syytä epäillä kynnys, joka ylittyy. Eli he pitää jälkikäteen pystyä osoittamaan, että heidän päätöksensä perustui lakiin, että siellä näytti pullottavan taskussa joku asemuoto.
Saimme ilmoituksen epäilyttävästä henkilöstä, joka täsmäsi tuntomerkkeihin.
Niin tässä tapauksessa nyt niin kuin mun mielestäni niin kuin tallotaan tätä ajatusta aika räikeästi.
Mm.
Ja nyt siis pahin pelko tässä niin kuin ei enää siinä kohtaa, kun niin sanotusti shaibat on housussa, tämä on jo tapahtunut, niin pahin pelko ei ole se, että tällaista voisi Suomessa tapahtua, vaan se, jos tämä jää rangaitsematta. Eli tästä ei seuraa mitään.
Joo.
Ja mä en tarkoita nyt, että pitäisi joku virkamies viedä niin kuin raastupaan.
Mm-hmm.
Mutta jos ei sitten tule edes nuhtelua tai jonkin sortin tehtävän vaihdosta tai kuka ties.
Sisäistä selvitystä edes.
Tai irtisanomista.
Mm-hmm.
Niin mä sanon, että kyllä tämä ongelma sitten tulee vaan jatkumaan. Että tämä tilanne, mikä Suomessa on, mikä on tämä virkamiesten ylikorostunut asema ja tietynlainen koskemattomuus, mistä mm-hmm. niin kuin meillä on ensimmäinen tavallaan niin kuin vilaus nähtävissä tässä, niin se on varmasti niin kuin jäävuoren huippu.
Kyllä. Ja tämä on erittäin kuumottavaa tälleen niin kuin pienenä kansalaisena tässä nyt sitten miettiä, että olisiko jotenkin freesiä Suomessa läpivalasta, kun meillä on tunnetusti tämä julkisen sektorin koko on järjetön siis suhteessa koko vaikka työvoimaan tai näin poispäin. Eikä siinä mitään. Siinä on tavallaan omat hyvät puolensakin ja meille on luettu nämä lorut lapsesta lähtien, kuinka tämä on lottovoitto suorastaan kaikille, että meillä on näin helvetisti virkamiehiä, koska sitä vartenhan kaikki on täällä niin helvetin onnellisia, niin kuin näkyy. Niin tästä jotenkin sellainen mun unelmissa, mun utopiassa, tiedätkö, tämä käytäisi, että fyrkka loppuisi, luottoluokitus heikkenisi, ei saataisi enää lisää lainaa, ja sitten jouduttaisiin perkaa niin kuin tavallaan alusta asti koko paska. Että okei, nyt eka juttu on, että kaikille kenkää, ja sen jälkeen mietitään, ketkä palkataan uudestaan.
No, sä toivot tämmöistä jonkin sortin luhistumista.
Joo, en, mitä hallitsematonta tietenkään.
Kun Neuvostoliitto hajosi.
Se voisi olla Jaajon diili.
Sisäsiistit porvarilliset Hunger Gamesit sitten.
Joo, saatte startup-rahaa. Niin.
Mutta jos miettii tuota tilannetta, että mistä tuossa lopulta on niin kuin kysymys, jos toimitaan omavaltaisesti ministeriössä, niin sehän on vallankaappaus demokratialta. Tämä on nyt se, niin kuin tavallaan, tämä on se homma ydin. Tätä ei saa tapahtua, vaan sen eduskunnan täytyy olla se ylin toimen lakia säätävä elin. Se ei voi olla virkamiehistö. Tähän pitää ihan oikeasti tähän toivottavasti nyt puututaan. Saanko mä sanoa mainoksen tähän kohtaan?
Sano.
Tämä mainos on sellainen, että me emme saa tästä hevon helvettiä. Emme siis riko alkoholilainsäädäntöä. Mutta katsokaapa esimerkiksi decantalo.com, mistä saa aika hyvää viiniä. Sieltä esimerkiksi kun ottaa tuommoisen espanjalaisen viini kuin La Montesa.
Aha.
Se on 15,75 pullo.
Eneks pääsiäisenä hyvin alas se?
Menee erittäin hyvin ja siis Suomessa se hinta on 19,90. Se on parempaa kuin mitä alkosta saa tuohon hintaan. Mä oon käynyt siellä viinitilalla vierailla, tavannut tuon herra Palasioksen, joka siihen klaaniin kuuluu.
No niin.
Juonut siellä paikan päällä. Niin mun mielestä tässä nyt se niinku kiteytyy, että tuossa kun saa jonkun ilmaisen kuljetuksen päälle, niin sit sä maksat aika paljon vähemmän siitä viinistä, kun sä tilaat sen suoraan sieltä Espanjasta, kuin mitä sä maksat Suomessa. Ja musta se on yksinkertaisesti väärin, että meitä estetään saamasta asioita sisämarkkinoiden suomalla tavalla edullisemmin täällä Suomessa.
Joo.
Ikään kuin me oltaisiin niitä, joiden pitää aina maksaa Euroopan eniten bensasta ja viinistä ja kaikesta.
Kyllä. Hei, nyt kun sä aloit tälle tielle, niin mä haluan heittää myös shoutoutit tässä Mikko Välttilälle. Tämä on jäänyt tekemättä silloin muutama viikko takaperin. Huhuilin. Välttilähän on erikoismies, mitä tulee kananmuniin. Ja mä lupasin silloin hänelle ja miksei muillekin, että tukee tällaisia, että se independent lafkoja, jotka toimittaa ruokaa kotiovelle, niin pieniruokakauppa.fi. Käykää tsiikaamassa. Jos haluatte niin kun oikeasti kananmunaa, missä keltuainen on loistavan kirkas ja se maku on ihan toisenlainen, niin sieltä saa esimerkiksi niin kuin munarikkaan pääsiäisen. Kenties voi olla nyt vähän jo hintsusti toimitusta näin kiirastorstaina, mutta hei, ainahan sitä kananmunaa menee ensi viikollakin tai näin, niin ottakaa pieniruokakauppa.fi haltuun, koska Välttilä, jos joku on ollut hiekajyvä kanssa näiden viranomaisten rattaistossa eri kohdissa ja sanoi, että on todella tiukka tilanne tällä hetkellä, että konkka uhkaa, niin supportatkaa kaikki.
Ehdottomasti. Nauttikaa ja kärsikää pääsiäisenä, sillä se on
aivan.
Tämän juhlan tematiikan ydin. Toivotaan myös, että niitä ihmisiä nipistää, joita on käsitelty tässä ohjelmassa sen suhteen, että onko kaikki puhtaat jauhat pussissa ja kuuluuko perästä vai ei.
Ja kärsimyshän kuuluu vasta sitten maanantaihin, kun Koistinen uhkaa, koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas.
Kaksi kolmosen kyydittää. B-ly.